мен, Клара Маринова. И с моя последен за днешния информационно-публицистичен ден събеседник Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ, член на комисиите по труда, социалната и демографската политика и по образованието и науката. Здравейте, господин Кенов.
Здравейте, господин Маринова.
Господин Кенов, тези дни доста сериозни политически събития. Започвам с днешната новина. В изявление до медиите Делян Пеевски, вашия колега, народен представител от парламентарната група на ДПС, заявява, че ако такава забрана, става дума забрана от Турция, е на лице, тя показва по недосмислен начин, че позицията на почетния председател на ДПС Ахмед Доган, която аз категорично подкрепям, казва Пеевски, е била правилна и е постигнала своята цел – защита на българските национални интереси. Какъв е вашия коментар на това изявление?
Аз не бих искал да коментирам позицията на господин Пеевски, да, нашия колега, защото той е негово лично отношение към един факт. Но при мен по-голямо така недоумение буди направеното от Република Турция и заявеното от посолството, ако изобщо това е вярно.
Да, да.
Още се съмнявам в истинността, но ако трябва да разгледаме този случай, според мен трябва да се абстрахираме на първо място от имената и да видим какъв е фактите.
Така?
Една съседна, добросъседска уж нам държава ограничава правото на народен представител,
така?
Независимо как се казва, тъй, защото той може да се казва Станцата, Михаил Миков, Стефан Кенов и така нататък.
Точно така.
Да присъства на територията на тази съседна държава. Аз, между другото, реагирах по сходен начин при свалянето на руски изтребител и официално с писмо до председателя напусна групата за приятелство с парламента на Република Турция.
Да.
Според мен българския парламент трябва да има насрещни действия. Аз като народен представител съм член на парламентарната асамблея на страните от Югоизточна Европа и ако те имат заседание на територия на Република Турция и моите права бъдат ограничени като народен представител. Ние, знаете, имаме и дипломатически имунитет. Независимо
да се
казваме, ние сме представители на българската държава.
Точно
и на българския народ, като избрани от него.
Точно
за мен това е огромен дипломатически скандал и ако наистина е вярно, Народното събрание, независимо, че как се казва депутати от коя парламентарна група, Народното събрание на Република България трябва да вземе адекватни дипломатически мерки и да осъди остро едно такова решение на турските власти. Република Турция не е АК партия само, не е Бялата партия, не е Ердоган, но в Република Турция живеят много граждани, включително и такива, които са били или са в момента двойни граждани. Има двойно гражданство и в Република България. Аз не съм променил своето отношение към тези хора, но към политиката на господин Ердоган и към това, което беше като агресия на чужда територия, на самолет, който се бори срещу тероризма. Според мен борбата с тероризма е борбата на цивилизациите в днешно време. Това е естествен ход, като народен представител беше официално да напусна групата за приятелство с парламента на Република Турция. И смятам, че и други колеги би следвало да направят поне някакъв ход, с който да покажат, че не са съгласни с сегашното управление на нашата южна съседка.
Да, да. Толкова по този въпрос, макар че той има и своето продължение, за което сега ще стане дума.
Има най-вероятно, да.
Не, аз имам друго предвид, по-скоро предшестващ факт. На българския политически хоризонт изгря поредната нова партия. Партия ДОСТ, която като име носи чуждо име, тъй като ДОСТ на турски означава приятелство, а като абревиатура носи българско име. Едно много двойнствено положение на тази партия, но това си е проблем на нейните създатели. Аз по-скоро искам да ви питам, вие сте политик не отскоро, свидетел сте на възникването на много партии в България. Първо, тази партия според вас чии интереси ще защитава, от чие име ще говори, чии средства ползва за да се създаде, защото знаем, че в нашия свят няма нищо безплатно. Особено организирането на една нова партия. Изобщо, що за партия е това? Еднодневка или с дълъг политически живот ще бъде вашето мнение?
Господин Маринов, може би аз не съм най-така обективният човек, на който зададе този въпрос, защото може би най-голямата ми борба в Бургаска област, нашия избирателен район, беше с най-характерния представител на тази група, именно Хюсеин Хафъзов.
Този звъканцуването ли беше той?
Не само с звъканцуването, да се сетя... речи на турски език. Да. Този човек заяви на един митинг събрание, че неговите лидери, на турски естествено, неговите лидери се казват Давутоглу и президента на Турция, за който бил президент на света, Реджеп Тайип Ердоган. Има го записано в медиите. Да. Местните бургарски медии го разказваха. За мен най-характерният представител на тази група се казва Хюсеин Хафъзов, а не Чинахстан. Да. И аз смятам, че партията, която те създават, няма да е нито либерална, нито демократична, нито най-малко ще бъде българска. Финансирането най-вероятно ще идва от южната ни съседка и това, което се случи днес, ако наистина това е факт, защото аз продължавам да се съмнявам, че може да има такъв дипломатически гаф от, според мен, доста добре позиционираната турска дипломация. В крайна сметка, това ще бъде партия, която ще разчита на вод, контролиран от турските служби извън границите на Република България.
Да. Днес Народното събрание разреши комисията за... Отиваме вече напред към други теми. Комисията за незаконно придобито имущество да може да проверява лицата при получаване на уведомление за несъответствие на стойност 50 000 лева. При приемането всички присъстващи в залата гласуваха за това. Става дума за приемане на първо четене. Айде още малко да ни поразкажете за този... за това решение на Народното събрание. Защото то е интересно, така впечатлява в борбата с корупцията.
Аз не гласувах, да ви призная, госпожо Маринова. За мен има в момента в сектора борба с корупцията има много противоречиви мерки, както на правителството, но стоят така и на предходните правителства. Всички служби, които се занимават с борба с корупцията, по принцип искат по-големи бюджети, по-големи структури и така нататък. Да. Но в крайна сметка имаме, може би, ако се постараем, ще изборим над 10 звена.
Така?
Включително между ведомствени, които се борят с корупцията в момента. Това какво проверява комисията за конфискуване на имущество, придобито по престъпен начин, това е едно от редките случаи, които наистина отнемат имущество. И ние през последните години бяхме свидетели, че те наистина си вършат работата, до толкова, доколкото им позволява. Но къде ще бъде мястото на тази служба, на тази институция след закона Кунева? Аз съжалявам, че пак за него говоря, но за мен е огромен интерес представлява това, което ще бъде внесено след, може би, 2-3 седмици, защото вече изтичат срока от първо четене, когато беше отхвърлен, на закона за борба с корупцията.
Така?
И изобщо този орган ще намери ли място тук насетне в системата на държавни институции, които се борят с корупцията. Иначе, нека. Те са агент, служба, комисия, която показаха, че могат да работят. Има конфискувано много имущество в полза на държавата, което неминуемо е отнето от хора с осъдителни присъди, с придобити по престъпен начин и би следвало държавата да го конфискува. Знаете, на много знакови престъпници бяха отнети големи имоти и те бяха продадени в полза на държавата.
И пак в контекста на борбата с корупцията, вчера гръмна поредния списък. То в България какво ли вече не видяхме на списъци, на флашки, на тефтерчета. Та поредния списък този път е на вложители в КТБ. И пас тук имам доста въпроси, включително и въпроса, укорително ли е, престъпление ли е български гражданин да си държи парите в регистрирана, получила лиценз българска банка, защото КТБ беше една от банките, която е получила лиценз за действие, за опериране. Защо трябваше отново да има списъци? И не знам тези списъци истински ли са. Днес адвокат на Цветан Василев заяви, че в този списък липсват имена, позова се на имена, свързани с човек във властта. Второ, пак не ми става ясно на мене по-важния списък на тези, които са взели необезпечени кредити. Това, че виждам там имена на мои колеги, на журналисти, внесъл там 2-3 хиляди до 5 хиляди в тази банка. Какво укоримо и в това? Моля ви, коментирайте този факт.
Не, го коментирахме и с колеги.
Така?
За мен не това е важният списък.
Естествено.
Ако се върнем назад във времето и се абстрахираме от това какво случи с КТБ, КТБ беше най-сигурната банка в страната с най-високи,
лихви.
Така лихви е. По депозитите. Така нормално е. Когато ти искаш да инвестираш личните си средства, да ги инвестираш там, където очакваш най-много висока доходност.
Да.
Всички знаят, че портфела на банката е огромен, че банката притежава огромна собственост и е раздала кредити на едно от най-сигурните институции.
Да.
Включително бяха клиенти много държавни институции, включително много общини. И наистина повечето хора, които са имали и мои познати, включително, които нямат нищо общо с политика, държавна администрация, общинска администрация, а просто частни бизнесмени са предпочели да се вложат и малкото средства в банка, която им дава по-висока доходност. Но това е списъка на тези, които са имали депозити. Сега, къде е списъка на хората, които направиха цесиите след обявяване на състоятелността?
Да, да.
Кой източи капиталите на банката?
Да.
Кои са хората, които са източили огромни суми от тези депозити, които те ги виждаме като депозити, но това не са пари останали в банката?
Така.
На много от тези хора парите са изтеглени няколко дни преди обявяването на фалита и затварянето на корпоративна търговска банка.
Да.
Този списък да изкарат. Да изкарат кой имал информация и си изтеглил парите 1-2 дни преди да се обяви несъстоятелност на банката и сметките да бъдат блокирани. И кой си прехвърли вземанията от КТБ на огромни разлики, с което допълнително беше източен портфела на корпоративна търговска банка. Това са моите въпроси като юрист.
Да.
От тук насетне, кой си е депозирал парите? И тези хора са потърпевши както държавата и всички наши граждани. Тези, които са били над гарантирания минимум, а много от тях бяха под този гарантиран минимум и си взеха парите в крайна сметка от депозити. Големият въпрос беше при удовлетворяване на тези депозитари, дали са били на общите условия, защото законът е категоричен. Който е бил на общи условия и е под гарантиран минимум, от закона ще си получи парите.
Да.
Имаше хора, които бяха под 100 000 евро. Но те били ли са при общи условия и на общата лихва, която е предоставила банката, или са били на преференциални лихви? Този въпрос никой не изследва до момента. Хората си получиха парите. Добре. От тук на след нас ни интересува кой си изтегли парите, кой му е казал предварителна информация, че с 1-2 дни банката ще затвори. Кой си прехвърли договор за цесия задълженията от един на друг, с което допълнително отежниха положението на корпоративна търговска банка и не ми е за банката, защото това положение се прехвърли на държавата и държавата и всички ние платихме сметката от тези операции.
И продължаваме да я плащаме.
И ще продължаваме да я плащаме, защото и в ликвидирането на имуществото, което е като капитал на корпоративна търговска банка, също трябва да има граждански надзор, да го кажем, или следение от гражданското общество, на каква цена се отчуждават активите и дали това са на пазарни цени и не се уронва допълнително държавния интерес, защото тези 4 милиарда, които се дадаха, трябва да се върнат.
Да.
Ако е вярно това, което изнесе в първите месеци Цветан Василев, чието място между другото е на територията на България, не в Сърбия, а да дойде да обясни колко са били активите към момента и ако това е вярно, кой е обяснил тези активи, за да стигне до там, че държавата да плати разликата.
Да. Един малко по-общ въпрос, който на мен лично ми прави впечатление тези дни, по-скоро ме вълнува, това е, че още при учредяването на 43-тото Народно събрание и при съставянето на кабинета Борисов 2, беше ясно, че властта ще разчита, ще се крепи на така наречените плаващи мнозинства в парламент. Обаче на плаващото мнозинство у нас ми прилича повече на плаващите пясъци в пустинята. И тук следват въпросите ми. Кой има интерес от подкрепа за управляващите с различни конфигурации в сегашното Народно събрание? Кой как участва в тези тематични мнозинства, които на мене ми приличат повече на лобистки мнозинства? Плаващите мнозинства не размиват ли отговорността за решенията на законодателната и изпълнителната власт? Не са ли те съществена предпоставка за загубата на партийна идентичност и оттам за срива на доверието в различните партии и коалиции, пък и в институциите? Кой защо има полза от това аморфно състояние на властта у нас? Чакам вашите отговори.
Не знам дали чисто теоретично ще може да влезем в този разговор, но това, което се получава на практика.
Така?
В парламента има 5-6 групи, които участват в различни мнозинства. 6. Четирите управляващи, нашата парламентарна група,
да,
и групата на Движението за права и свободи.
Така.
Мога да заявя открито, че това са 6 групи, които участват в различни мнозинства, като в, по някои общо национални теми, естествено се включва групата на БСП Лява България, включително напоследък, през последните месеци, на няколко гласуване се включиха и членове на политическа партия Атака.
Да.
Но да го кажем основните 6. Аз смятам, че ако се види проблематиката, по която са били решенията, ще видите ясно ограничаване на политически позиции. По отношение на вземаните решения, стабилност в страната и гласуване против въздържал се по теми, които не съответстват на политиката и виждането на съответната партия. Но аз бих казал, че не това е основният проблем. Това, че във всяка парламентарна група, може би с изключение на ГЕРБ и БСП,
да,
има различни фракции, които то подкрепят, то са против, проправителствени, антиправителствени, пробългарски, протурски, антируски и така нататък.
Да.
Трудно можем да кажем, че една парламентарна група носи отговорност за едно решение. Защото толкова шарено е гласуването през последните 6 месеца вътре в всичките парламентарни групи, не знам, може би обусловено от състава на партиите, защото в крайна сметка в този парламент има 8 групи, но около 40 партии са влезли,
да,
по решението на ЦИК, но идеологическите проправителствени и антиправителствени настроения не са на база парламентарни групи, а на партиите, които ги оформят. Вижте Реформаторския блок.
Да.
СДС, България на гражданите, Българска нова демокрация на Борислав Великов, партията на Корман Исмаилов, за гражданската квота с 4-5 от ДСБ против. На повечето случаи Народния фронт за спасение, Националния фронт за спасение, да, на България по принцип против. ВМРО с групата, които са около Слави Бинев, гражданската квота, Емил Димитров и Визоро, за. Нашата група, членовете на нашата партия БДЦ, по-скоро за стабилността.
Да.
Народния съюз, другите петима члена, по-скоро въздържал се и против. Всяка партия иска да намери своя облик в това народно събрание и може би за това на публиката отвън и се струва доста разпокъсано.
Да.
Ако прецизирате кой човек, от коя партия проистича, а някой от коя парламентарна група, ще видите, че има постоянство на позициите в определени партии и опит за тропане в крак от други партии, които някои колеги не могат да го оправдая, заради подкрепата на един кандидат, ние ще бъдем против този министър и не казваме нито един разумен довод, освен това, защо сме против.
Да.
Няма да кажа кой е парламентарната група.
Добре. И накрая един конкретен въпрос. Много се заговори и всички политолози, социолози се упражняват на тази тема напоследък. Ще има ли предсрочни парламентарни избори? Обикновено предсрочни избори се предизвикват, когато трайно управляващите управляват неефективно, когато има алтернатива за управление в страната, когато по стария ленински принцип масите искат да се управляват по нов начин, а управляващите не могат да отговорят на желанието на масите. Горе-долу това са причините. И когато управляващата партия реши, че има полза в даден момент да направи предсрочни парламентарни избори. Така както гледам аз отстрани, намирам, че в момента нито една от тези причини не е на лице в яркия си вид. Но не знам какво се случва там при вас. И може би давате основание вие, народните представители, ние да се упражняваме на темата предсрочни избори. Какво е вашето мнение? Ще има ли предсрочни избори?
За разлика от много други народни представители, аз ще кажа моята твърда убеденост, че предсрочни избори няма да има.
Така.
Поне на този момент и ще се обоснува защо.
Така.
Аз подкрепям три от вашите хипотези, това, което казахте за масовите протести.
Да.
Няма човек, който да финансира такива големи протести, които бяха и за свалянето на кабинета Орешарски и преди това за свалянето на кабинета Борисов. Защото народните маси, да, те се умножават, но винаги в началото има една така доста голяма, по-красива група, която увлича.
Да.
В момента няма такъв ресурс в България, някой да тръгне да сваля правителството и изобщо народното събрание.
Да.
На второ място бих казал това, което казахте като алтернативата. В българското политическо пространство, извън представените близо 40 партии, както говорих преди малко, навън, извън парламента няма нищо живо.
Да.
Има две партии, които събират над 1%. Това е партията на Светло Витков, Глас народен, и партията на госпожа Дончева.
Да.
Това са, може би, двете живи партийни организации, които са извън парламента.
Да, да. Но те са с доста нисък резултат, така че...
Процент-два може да предизвикат избори и могат да повлияят на управлението на страната.
Да.
И другото, което е много важно, в момента ГЕРБ, основната партия във властта, има нужда от стабилност. Това показват постоянно, методично всички членове, включително от лидера на партията до последния народен представител в Народното събрание.
Да.
Готови са на компромиси, за да има стабилност в държавата. Това ме води на мисълта, че те не искат провеждането на предсрочни избори.
Да.
Ситуацията корено може да бъде изменена след президентския лоб на есен, но до президентските избори аз не виждам, като човек, който се занимавам с това нещо, вариант да се насрочат предсрочни парламентарни избори. Който и да тръгне да напуска, повечето партии, може би с изключение на АБВ, които имат 11, повечето партии са с 5-6 народни представители. Никоя партия, която отиде от властта от четворната така група, не би предизвикала такъв колко на държавата, че да се предизвикат предсрочни избори. Между другото, единственият човек, който говори за предсрочни избори, беше господин Лютви Местан. Председател на Движението за права и свободи.
От политиците имате предвид, защото иначе от неполитиците много хора говорят.
И говорим за лидери на партии, които наистина може да имат по-сериозно влияние.
Точно така.
В момента нито господин Местан, нито Движението за права и свободи са готови за избори.
Да.
Двете групи имат, може би, година, година и половина да си оправят структурите, да си видят къде се намират, да се преструктурират, да се уверят в твърдостта на твърдите си ядра, за да могат да заявят, че са готови за избори. Другото е несериозно. Ние виждаме какво се случва в страната.
И около нея?
Така, бурен организационен партиен живот и в тези две формации. Защото това бяха единствената формация, която настояваха за Велико народно събрание и за свикване насрочване на нови избори.
Да.
Но не коментирахме вота на доверие днес, който е внесен.
Да, това ще да бъде последния ми въпрос.
Да, може би най-важното политическо събитие.
Вие доволни ли сте от здравеопазването, да не подкрепихте този вот?
Аз не прочетах мотивите на вота, видях колегите, които са го подписали. Не участвахме в преговорите и смятам, че дадохме доста експертна оценка, която намери своето развитие по друг начин. Първи ние издигнахме топката за ваксините и доктор Колешка беше човек, който заговори за общинските болници.
Да.
Направихме среща с министър Москов и в момента готвим за законопроект за възможността общинските болници да бъдат финансирани от общините в издръжките, което беше най-притеснително.
Така, така. А защо не го подкрепяте тогава? Участвахте в преговорите... Останах на впечатление.
Това, което обаче остана след ваксините и след общинските болници, които смятаме, че и двата проблема са решени. Между другото, големия проблем от ваксините идва в момента, защото се оказва, че много българчета не са ваксинирани поради психозата, която се създаде и отказа на родителите да ваксинират децата си. Но се надявам, че дори през закупуване от аптека на други видове ваксини, които са подходящи, българските родители ще бъдат така добри и загрижени да ваксинират децата си защото изоставянето в имунизационния календар може да доведе до епидемии и нарушение на здравето на децата. Но извън ваксините, които смятаме, че е решен проблем, и извън това, което имаме уверението на министър Москов, че ще имаме изменение на закона, който ние предлагаме, именно общините да могат да финансират общинските болници, смятаме, че проблемите до 1 април са решени.
Добре.
Оттам насетне, това, което е гласувано като законодателство, явно ще започне от 1 април тази година.
Благодаря ви за вашето участие, че влизаме в рекламите. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер. Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ.